Dober dan. Uživamo res prijetne, tople dni, ki zagotovo ugodno vplivajo na naše počutje. Tudi v bioprognozi Agencije za okolje piše, da bo razpoloženje večine ljudi ugodno. In prav temu namenjamo današnjo oddajo o zdravju, vplivu vremena na naše počutje. Z nami na telefonski zvezi je meteorologinja Tanja Cegnar, sicer znan obraz televizijskih vremenskih napovedi. Za začetek bi vas vprašal, kako pravzaprav sestavljate te napovedi?
Biometeorološke napovedi so sestavljene na osnovi najprej raziskav, ki so potekale v preteklosti. Z njimi smo preverjali odziv oziroma reakcije ljudi na vremenske spremembe. Po drugi strani pa v rednem delu zdaj poteka sestava biovremenske napovedi na osnovi poznavanja tega, kaj se dogaja v ozračju, kakšna je napoved vremena. Tako da bi pa tu poudarila, da predvsem ločimo nekako štiri dele te biovremenske napovedi. Prvi del je vpliv toplotnega okolja, torej recimo huda vročina ali pa nenadna ohladitev z mrazom. Na ta del smo občutljivi vsi ljudje, nekateri prej, nekateri kasneje. Največji problem predstavlja toplotna obremenitev, kajti pred mrazom se lahko zaščitimo s tem, da se umaknemo v ogrevane prostore, da se oblečemo. Potem imamo tu onesnaženost zraka. Razlikuje se poleti in pozimi. Pozimi so največji problem delci v zraku, poleti pa povišene koncentracije ozona in pa dušikovih oksidov. Vpliv sončnega sevanja, predvsem ultravioličnih žarkov, ki jih pač ne vidimo, ne občutimo, občutimo pa potem njihove posledice, recimo z opeklinami na koži. In pa vpliv vremenskih sprememb. Na ta del smo občutljivi recimo nekako 50% populacije. 50% ljudi pa vpliv vremenskih sprememb preživi tako, da tega niti ne opazi, če je telo v dobri kondiciji in potem ob tem vremenskih spremembah niti nimamo težav.
Ja, to je kar visoka številka. Ne? Potem, če kak sorodnik pojamra, morda revma medaje, sprememba vremena prihaja, je dejansko nekaj resnice v tem?
Vsekakor bi rekla, da. Vsaj tako kažejo raziskave. Je pa seveda odvisno od tega, kakšna je ta sprememba vremena. Številka, ki sem jo omenila, torej 50% je za tiste res zelo izrazita vremenska dogajanja. Nekje tako v povprečju bi pa rekli, da je ta številka višja od 30% za take manj izrazite vremenske spremembe.
Kaj pa pravi znanost pri tem? Gre morda tukaj preprosto za neko spremembo zračnega tlaka?
Zračni tlak ljudje velikokrat povezujejo s temi težavami, ki se pojavijo ob vremenskih spremembah. Vendar nam sprememba zračnega tlaka lahko povzroča težave takrat, ko je sprememba v nadmorski višini velika, torej da se pomembno spremeni delni tlak kisika v zraku. Sicer pa sprememba zračnega tlaka odraža dogajanje, celotno dogajanje v ozračju, torej spuščanje, dviganje zraka, pritok hladnejšega, toplejšega zraka, bolj vlažnega, bolj suhega, nekega trenja med različnimi zračnimi masami, trenje stik teh različnih zračnih mas, meteorologi navadno označujemo kot vremenske fronte. Torej, sprememba zračnega tlaka je bolj posledica vsega tega dogajanja v zraku. Seveda pa najlažje ljudje, ki morda gledajo doma kakšen barometer, to povezajo potem s spremembo zračnega tlaka.
Če se osredotočimo na teh 50%, ki so bolj občutljivi na vreme kot drugi, je mogoče dokazano, kateri ljudje so to? Jih lahko razdelate v kakšne skupine? So to morda pretežno starejši ali so podatki kaj bolj drugačni?
Ta dve obdobji v življenju, ko smo bolj občutljivi, in sicer prva skupina so otroci, takrat, ko ti mehanizmi odpornosti in pa telo še ni v celoti razvito. Druga skupina so pa seveda starostniki, ki postanejo bolj občutljivi za vse te, zaradi tega pač, ker telo večinoma ni več v tako dobri telesni formi in seveda s starostjo se večinoma potem pojavljajo tudi različne kronične bolezni, ki povečajo našo občutljivost na vremenske spremembe. Je pa res, da se lahko občutljivost na vremenske spremembe pojavi kadarkoli v življenjskem obdobju, naprimer po neki bolezni v času okrevanja med samo boleznijo ali pa recimo zaradi nekega povečanega stresa, neke zelo drastične diete ali pa podobno. Torej, ob vsakem takem večjem stresu, ki prizadene telo, se lahko potem naša odpornost na vremenske spremembe zmanjša.
Ja, to zanimivo, smo imeli pa tudi daljše obdobje oblačnega vremena in tudi na Agenciji za okolje ste zabeležili, da je bil recimo december podpovprečno osončen. Kako to negativno vpliva na naše počutje, pomankanje sončnega, jasnega vremena?
Sončno vreme, sončni žarki nas spodbujajo, torej po eni strani delujejo na naše psihično počutje, po drugi strani pa seveda tudi preko mehanizma tvorjenja D-vitamina v koži. Zdaj, že sama zima je taka, da je običaj so dnevi krajši, moč sončnih žarkov je šibkejša in v teh recimo november, december, januar in februar tudi z izpostavljanjem sončnim žarkom ne dosežemo, ne naberemo dovolj velike doze UV sončnih žarkov, da bi spodbudili to tvorbo D-vitamina. D-vitamin pa vemo, da je zelo pomemben za naše zdravje in pa seveda, kot sem že rekla, tudi ta vpliv na naše razpoloženje. Torej, sončni žarki imajo ta dva vpliva, po eni strani na tvorbo D-vitamina, po drugi strani pa seveda tudi na razpoloženje s tem spodbudnim učinkom.
Lepo sva načela tale pogovor o pomankanju sončnih žarkov, a zdaj ravno nasprotno, če pogledamo skozi okno. Sonce več kot dovolj. No, bo pa z meteorologinjo Tanjo Cegnar pogovor o vplivu vremena na naše počutje nadaljevala tudi prihodnji teden.